Araling Artikulo 37. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Nobyembre 17 hanggang 23. Ang dapat nating gawin kapag may kawalang katarungan. Temang teksto. Patuloy siyang umasa ng katarungan, pero kawalang katarungan ang naroon. Isaiah 5:7. Awit bilang 114. Maging matiisin. Matututuhan. Kung ano ang ginawa ni Jesus noong may nakita siyang kawalang katarungan at kung paano natin siya matutularan.
Para po 1 at 2. Tanong. Ano ang nagiging reaksyon ng marami kapag may kawalang katarungan at ano rin ang pwede nating maisip?
Punong-puno ng kawalang katarungan ang mundo ngayon. Di patas ang trato sa maraming tao dahil sa kalagayan nila sa pinansyal, kasarian, lahi, o iba pang dahilan. Marami ang nagdurusa dahil nasisira ng mga sakim na negosyante at politiko ang kalikasan. At pwedeng mangyari ang kawalang katarungan sa atin mismo o sa isang malapit sa atin. Gusto nating lahat na mabuhay sa isang mundo na panatag at patas. Kaya hindi na tayo nagtataka na marami ang nagagalit sa kawalang katarungang nakikita nila sa ngayon. Gusto nilang magkaroon ng mga pagbabago sa lugar o bansa nila. May mga nangangalap ng pirma para sa mga petisyon nila, nagpoprotesta, at sumusuporta sa mga politikong nangangako ng solusyon sa kawalang katarungan. Pero iba tayong mga Kristiyano. Hindi tayo bahagi ng sanlibutan at hinihintay nating alisin ang kaharian ng Diyos ang lahat ng kawalang katarungan. Juan 17:16. Pero posible pa rin tayong madismaya o magalit kapag may nakikita tayong kawalang katarungan. Baka maisip natin, paano ko ba dapat harapin ang kawalang katarungan? May magagawa ba ako ngayon habang hinihintay ang kaharian ng Diyos? Para masagot ang mga iyan, alamin muna natin kung ano ang nararamdaman ni Jehovah at ni Jesus kapag may nakikita silang kawalang katarungan. Galit si Jehovah at si Jesus sa kawalang katarungan.
Para po 3, tanong. Bakit normal lang sa atin na magalit kapag may kawalang katarungan?
Sinasabi ng Biblia sa Awit 33:5 na iniibig ni Jehovah ang katwiran at katarungan. At dahil nilalang niya tayo ayon sa larawan niya, normal lang sa atin na magalit kapag may nakikita tayong kawalang katarungan. Hindi kailanman magiging tiwali o dipata si Jehovah, at ayaw rin niyang maging ganyan ang sinuman. Halimbawa, noong panahon ni Propeta Isaias, narinig ni Jehovah ang pagdaing ng mga Israelitang inaapi ng mga kababayan nila.
Mababasa sa Isaias 5:7.
Ang ubasan ni Jehovah ng mga hukbo ay ang sambahayan ng Israel. Ang mga taga-Huda ang taniman na kinagiliwan niya. Patuloy siyang umasa ng katarungan, pero kawalang katarungan ang naroon. Nang katwiran, pero pagdaing ang maririnig doon.
Ano ang ginawa niya? Pinarusahan niya ang mga hindi sumusunod sa kautusan at nakikitungo ng di patas sa iba.
Para po 4, tanong. Ano ang nararamdaman ni Jesus kapag may tinatrato ng di patas?
Gaya ni Jehovah, mahal ni Jesus ang katarungan at galit siya sa kawalang katarungan. Noong nandito siya sa lupa, nakita niya ang isang lalaking paralisado ang kamay. Pinagaling niya ang lalaki kasi naawa siya dito. Pero ibang-iba ang mga lider ng relihiyon. Mas mahalaga pa sa kanila ang tradisyon nila sa Sabat kaysa sa pagtulong sa nagdurusang lalaki. Ano ang naramdaman ni Jesus sa reaksyon nilang ito? Lungkot na lungkot siya dahil manhid ang puso nila. Marcos 3:1-6.
Larawan para sa parapo 4. Si Jesus sa sinagoga, habang kinakausap ang mga Hudyong leader ng relihiyon tungkol sa papagalingin niyang lalaki na paralisado ang kamay. Masama ang tingin ng mga leader ng relihiyon kay Jesus. Ayon sa caption, di gaya ng mga leader ng relihiyon na manhid ang puso, naawa si Jesus sa mga tao. Parapo 5, tanong. Ano ang dapat nating tandaan tungkol sa galit na posible nating maramdaman kapag may kawalang katarungan?
Nakita natin na nagagalit si Jehovah at si Jesus sa kawalang katarungan. kaya hindi mali kung nagagalit din tayo. Pero dapat nating tandaan na kahit makatwiran pa ang galit natin, hindi nito masusolusyunan ang kawalang katarungang nakikita natin. At kung hindi natin aalisin o kokontrolin ang galit natin, baka magkasakit lang tayo o madepress. Kaya paano natin dapat harapin ang kawalang katarungan? Makakatulong sa atin ang halimbawa ni Jesus. Kung paano hinarap ni Jesus ang kawalang katarungan?
Para po 6, tanong. Anong mga kawalang katarungan ang nakita ni Jesus noong nandito siya sa lupa?
Maraming nakitang kawalang katarungan si Jesus noong nandito siya sa lupa. Halimbawa, pinapahirapan ng mga lider ng relihiyon ang mga tao. Bukod dyan, malupit ang pamamahala ng Roma. Kaya gusto ng maraming Hudyo na mapalaya mula sa mga Romano. May ilang grupo pa nga, gaya ng grupong mga panatiko, na handang makipaglaban para dito. Pero hindi bumuo o sumuporta si Jesus sa mga grupong naghahangad ng pagbabago. Ang totoo, nang malaman niyang gusto siyang gawing hari ng mga tao, umalis siya at lumayo sa kanila.
Larawan para sa Parapo 6. Si Jesus na naglalakad mag-isa paakyat ng bundok. Maraming tao ang nagtipon sa paanan ng bundok. Ayon sa caption, nang malaman ni Jesus na gusto siyang gawing hari ng mga tao, umalis siya at lumayo sa kanila. Para po 7 at 8, tanong. Bakit hindi sinubukang alisin ni Jesus ang kawalang katarungan noong nandito siya sa lupa?
Noong nandito si Jesus sa lupa, hindi siya nakipagtulungan sa gobyerno ng tao para subukang alisin ang kawalang katarungan. Alam niya kasing walang karapatan at kakayahan ng mga tao na mamahala sa ibang tao. Hindi rin kayang alisin ng mga tao ang pinakaugat ng problema, si Satanas na Diablo at ang pagiging di-perpekto natin. Si Satanas ang tagapamahala ng mundo. Napakalupit niya at iniimpluwensyahan niya ang mga tao na maging di makatarungan. At kahit napakabuti pa ng isang tao, hindi niya kayang maging patas sa lahat ng panahon dahil hindi pa rin siya perpekto. Alam ni Jesus na kaharian ng Diyos lang ang makakapag-alis ng pinakaugat ng kawalang katarungan. Kaya ginamit niya ang oras at lakas niya para ipangaral at ipahayag ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Lucas 8:1. Tiniyak niya sa mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran na mawawala ang kasamaan at kawalang katarungan. Mateo 5:6. Pero mangyayari iyan hindi dahil sa pagsisikap ng mga tao, kundi dahil sa kaharian ng Diyos na hindi bahagi ng sanlibutang ito.
Mababasa sa Juan 18:36. Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi bahagi ng sanlibutang ito. Kung ang kaharian ko ay bahagi ng sanlibutang ito, lumaban sana ang mga tagasunod ko para hindi ako madakip ng mga Hudyo. Pero ang totoo, hindi nagmumula rito ang kaharian ko."
Tularan si Jesus sa pagharap sa kawalang katarungan.
Para po 9, tanong. Bakit ka kumbinsido na kaharian ng Diyos lang ang makakapag-alis ng lahat ng kawalang katarungan?
Mas marami ng kawalang katarungan sa mga huling araw na ito kaysa noong panahon ni Jesus. Ikalawang Timoteo 3:1-5. Pero si Satanas pa rin at ang mga di-perpektong taong iniimpluwensyahan niya ang ugat nito. Gaya ni Jesus, alam nating kaharian ng Diyos lang ang makakapag-alis sa pinakaugat ng kawalang katarungan. At dahil sinusuportahan natin ang kahariang iyan, hindi tayo nagpoprotesta o umaasang masusolusyunan ng gobyerno ang problema. Iyan ang natutuhan ng sister na si Stacy. Bago niya nalaman ang katotohanan, madalas siyang sumama sa mga kilusang nagsusulong ng pagbabago. Pero dumating ang panahon na nagdududa na siya kung nakakatulong ba ang ginagawa niya. Ikinwento niya, "Minsan, kapag nagpoprotesta ako, naiisip ko kung tama ba talaga ang sinusuportahan ko. Pero ngayon, sigurado na akong kaharian ng Diyos ang dapat kong suportahan dahil ito lang ang solusyon sa lahat ng problema. Alam kong si Jehovah ang pinakamakakatulong sa mga biktima ng kawalang katarungan."
Para po 10, tanong. Bakit kontra sa payo ni Jesus sa Mateo 5:43-48 ang mga kilusan at protesta?
Marami ang sumasali sa mga kilusan o protesta para magsulong ng mga pagbabago. Pero habang nagpoprotesta sila, lalo lang silang nagagalit. Nalalabag din nila ang mga batas at nasasaktan nila ang iba. Napansin ng brother na si Jeffrey. Maraming protesta ang mukhang payapa sa umpisa, pero biglang nauuwi sa karahasan at nakawan. Pero tinuturuan tayo ni Jesus na mahalin ang lahat, kahit ang mga taong hindi natin kapareho ng opinyon o umuusig sa atin. At bilang mga Kristiyano, sinisikap nating sundin iyan at tularan siya.
Mababasa sa Mateo 5:43-48.
Alam ninyo na sinabi noon, dapat mong mahalin ang iyong kapwa at kapuotan ng iyong kaaway. Pero sinasabi ko sa inyo, patuloy na mahalin ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo para mapatunayan ninyong mga anak kayo ng inyong Ama na nasa langit, dahil pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan siya sa mga taong matuwid at di matuwid. Dahil kung minamahal ninyo ang mga nagmamahal sa inyo, bakit kayo gagantimpalaan? Hindi ba ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lang ninyo ang binabati ninyo, ano ang kahanga-hanga roon? Hindi ba ginagawa rin iyon ng mga tao ng ibang mga bansa? Kaya dapat kayong maging perpekto kung paanong ang Ama ninyo sa langit ay perpekto.
Larawan para sa Parapo 10. Isang sister na naglalakad sa isang mataong kalsada. Kalmado lang siya at hindi niya tinitingnan ang mga nagpoprotesta. Ayon sa caption, kailangan nating magsikap para makapanatiling neutral sa mga isyo sa mundo ngayon. Para po 11, tanong. Bakit posibleng mahirapan tayo kung minsan natularan si Jesus?
Alam nating kaharian ng Diyos lang ang talagang makakapag-alis ng kawalang katarungan. Pero kapag tayo na mismo ang nakaranas nito, baka mahirapan tayong tularan si Jesus. Ganyan ang nangyari sa sister na si Jania, na nakaranas ng diskriminasyon. Inamin niya, galit na galit ako. Talagang nasaktan ako at gusto ko ng hustisya. Kaya naisip kong sumali sa isang grupo na laban sa diskriminasyon at pagtatangi ng lahi. Akala ko, gagaan ang pakiramdam ko dahil doon. Pero paglipas ng panahon, nakita ni Jania na kailangan niyang gumawa ng pagbabago. Sinabi niya, nagpapa-impluwensya na pala ako sa iba. Mas nagtitiwala na pala ako sa mga tao kaysa kay Jehovah. Nung mapansin ko iyon, itinigil ko na ang pakikisama sa kanila. Totoo, normal lang na magalit tayo kapag nakakaranas tayo o nakakakita ng kawalang katarungan. Pero dapat natin itong kontrolin para makapanatili tayong neutral sa mga issue sa mundo ngayon.
Para po 12, tanong. Bakit kailangan nating maging maingat sa impormasyong pinapakinggan natin, binabasa o pinapanood?
Ano ang makakatulong para hindi tayo masyadong magalit kapag nakakakita tayo ng kawalang katarungan? Dapat tayong maging maingat sa impormasyong pinapakinggan natin, binabasa o pinapanood. May mga post sa social media na pinapatindi ang mga nangyayaring kawalang katarungan at humihikayat sa mga tao na kumilos para magkaroon ng mga pagbabago. Kadalasan ding may pinapanigan ang mga nagbabalita. At kahit may nangyari talagang kawalang katarungan, makakatulong ba kung tututukan natin ang pangyayaring iyon? Kung uubusin natin ang panahon natin sa mga impormasyong iyon, baka mas lalo lang tayong mag-alala, madismaya o magalit. Baka nga makalimutan pa natin na kaharian ng Diyos lang ang makakapag-alis ng lahat ng kawalang katarungan.
Para po 13, tanong. Bakit makakatulong ang regular na pagbabasa ng Biblia para hindi tayo masyadong maapektuhan ng kawalang katarungang nakikita natin?
Kapag araw-araw nating binabasa ang Biblia at pinag-iisipan ang mga nababasa natin doon, makakatulong iyon para hindi tayo masyadong maapektuhan ng kawalang katarungan. Masyadong naapektuhan ang sister na si Aliyah sa kawalang katarungan sa lugar nila. Nagalit siya kasi hindi napaparusahan ang mga taong may kagagawa nito. Sinabi niya, minsan, naitanong ko sa sarili ko kung naniniwala ba talaga akong kikilos si Jehovah para alisin ang kawalang katarungan. Tapos, nabasa ko yung Job 34:22-29. Naipaalala nun sa akin na nakikita ni Jehovah ang lahat. Siya lang ang nakakaalam kung ano talaga ang makatarungan, at siya lang ang may kakayahang ipatupad iyon. Hinihintay nating alisin ang kaharian ng Diyos ang kawalang katarungan. Pero may magagawa ba tayo ngayon habang hinihintay iyon? Ang magagawa natin ngayon.
Para po 14, tanong. Ano ang magagawa natin para hindi na natin madagdagan ang kawalang katarungan sa mundo?
Hindi natin mapipigilan ang iba na gumawa ng kawalang katarungan. Pero may magagawa tayo para hindi na natin madagdagan iyon. Gaya ng binanggit kanina, tinutularan natin si Jesus. Ipinapakita nating mahal natin at nirerespeto ang iba, kahit ang mga gumagawa ng kawalang katarungan. Napapasaya natin si Jehova kapag mabait at patas tayo sa lahat.
Mababasa sa Colossians 3, 10 at 11.
At isuot ninyo ang bagong personalidad na sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman ay nagiging bago at mas katulad ng personalidad ng isa na lumikha nito. Sa bagong personalidad, walang pagkakaiba ang Griego at Hudyo, tuli at dituli, banyaga, sita, alipin at taong malaya, kundi si Kristo ang lahat ng bagay at nasa lahat.
Para po 15, tanong. Paano makakatulong ang pagtuturo natin ng Biblia?
Ano ang pinakamagandang magagawa natin sa ngayon? Ituro natin sa mga tao ang mga katotohanan sa Biblia. Pwedeng baguhin ang kaalaman tungkol kay Jehova ang isang taong marahas para maging mabait at mapagpayapa. Isaiah 11, 6, 7 at 9. Ganyan ang nangyari kay Jamal. Bago niya nalaman ang katotohanan, sumali siya sa isang rebeldeng grupo na lumalaban sa gobyerno. Sinabi niya, "Hindi mo kayang pilitin ang mga tao na magbago. Pero kapag nag-aral sila ng Biblia, pwede silang magbago. Iyan ang nangyari sa akin." Dahil sa natutuhan ni Jamal, hindi na siya nakikipaglaban. Isipin ito, kapag mas maraming tao ang nabago ng mga katotohanan sa Biblia, mas mababawasan ang mga gumagawa ng kawalang katarungan.
Para po 16, tanong. Bakit gusto mong sabihin sa iba ang tungkol sa kaharian ng Diyos?
Gaya ni Jesus, gustong-gusto nating sabihin sa iba na kaharian ng Diyos lang ang talagang makakapag-alis ng kawalang katarungan. Napakalaking tulong ng pag-asang iyan sa mga taong naaapi sa ngayon. Ito ang sinabi ni Stacy na nabanggit kanina. Mula nang malaman ko ang tungkol sa kaharian ng Diyos, mas kaya ko nang harapin ang kawalang katarungang nararanasan o nakikita ko. Talagang gumaan ang loob ko dahil sa mensahe ng Biblia. Kailangan mong maging handa para masabi mo sa iba ang tungkol sa kaharian ng Diyos. At mas magiging handa kang sabihin iyan sa mga nakakasama mo sa school o sa trabaho kapag mas kumbinsido ka sa mga natalakay natin sa artikulong ito.
Para po 17, tanong. Paano tayo tinutulungan ni Jehova sa ngayon na maharap ang kawalang katarungan?
Alam nating habang si Satanas ang namamahala sa sanlibutan, makakakita at makakaranas tayo ng kawalang katarungan. Pero alam din nating bubuti ang kalagayan kasi nangangako si Jehova na palalayasin niya ang tagapamahala ng mundong ito. Juan 12:31. At habang hinihintay natin iyan, may natatanggap tayong tulong ngayon mula kay Jehova. Gamit ang Biblia, sinasabi ni Jehova kung bakit napakaraming kawalang katarungan at kung ano ang nararamdaman niya kapag nakikita niya tayong nagdurusa dahil dito. At sa pamamagitan naman ng anak niya, itinuro niya sa atin kung paano natin dapat harapin ang kawalang katarungan. Itinuro din niya na permanenteng aalisin ng kaharian ang lahat ng problema. Kaya patuloy sana nating ipangaral ang mabuting balita ng kahariang iyan habang hinihintay natin ang panahong mapupuno na ng katarungan at katwiran ang buong lupa. Isaiah 9:7. Ano ang sagot mo? Bakit posible tayong maapektuhan kapag may nakita tayong kawalang katarungan? Bakit hindi tayo umaasang maaalis ng mga tao ang kawalang katarungan? Ano ang magagawa natin ngayon kapag may kawalang katarungan? Awit bilang 158. Maghihintay kami. Katapusan ng artikulo.